5, 4, 3, 2, 1, starts! Esam gaisā! Atkārtoju, nacionālā zinātne ir veiksmīgi pacēlusies! Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.
Labs vakars jūs mājās! Šajā trešdienā turpinām Radio SVH ēterā raidījumu ciklu Nacionālā zinātne, kurā cenšamies apzināt vismaz daļu no Latvijas zinātnieku darba lauka, un šodien studijā esam aicinājuši farmakoloģi Maju Dambrovu. Labvakar!
Labvakar!
Jāatzīstas uzreiz, ka šis raidījums pasaules hokeja čempionāta kaislību dēļ ir ierakstīts pagājušajā nedēļā. Skan tas 10. maijā, kad ir maijas, līdz ar to daudz laimes vārda dienā jums.
Paldies!
Un vēl pirms nedēļas tieši jums bija arī dzimšanas dienā no raidījuma skanēšanas viedokļa, tā ka daudz laimes arī tajā.
Paldies! Maijas svētki ir process.
Jā, bet ķeramies pie lietas, runājam vairāk par zinātni, bet cenšamies neiegrimt, protams, ļoti sarežģītos terminos, lai klausītājiem būtu vieglāk izsakot. Tas pamats šim raidījuma ciklam ir tāda lieta kā valsts pētījuma programmas, kur valsts atbalsta zinātnieku darbību, un jūs strādājat konkrēti tādā, kas saucās biomedicīna sabiedrības veselībai, un kā jūsu pētījuma intereses norādītas jaunu zāļu, vielu, farmakoloģisko un molekulāro darbības mehānismu pētījumi un šūnu enerģijas metabolisma regulācijas iespējas. Ļoti sarežģīts nosaukums. Kas tad ir tas praktiskais, ar ko jūs nodarbojaties, un tas gala rezultāts, ko cerat sasniegt?
Mēs nodarbojamies tiešām ar jaunu zāļu meklējumiem, bet faktiski tie meklējumi sākas tādās ikdienišķās lietās, kā piemēram, kā mēs ar nepareizu diētu vai maskustīgu dzīvesveidu sabojājam veselību, un to mēs darām, redzot, cik daudz ir kardiovaskulāro saslimšanu pacientu un arī diabēta pacientu. No otras puses, molekulārā līmenī tas noved pie konkrētām problēmām, un tad, ja mēs saprotam, kā tā problēma ir radusies, mēs pirmkārt varam noķert ātrāk, piemēram, saprast, piedraudēt iespējamam pacientam, ka zini, tev pēc 3 gadiem būs diabēts, nevis konstatēt to jau tajā brīdī, kad tas jau ir noticis. Varbūt, ka cilvēks tādā gadījumā būs vairāk tendēts uzsākt savādāku dzīvesveidu. Bet mēs sadarbībā ar Latvijas bioķīmiķiem un biomedicīnas pētījumu centru un arī klīniku ārstiem, kas ir gan Stradiņa slimnīca, gan Gaiļezera, mēs meklējam šīs te molekulas, kuras ir nepareizās, mēs meklējam tās vietas, kuras vajadzētu regulēt, un mēģinām atrast iespējas tiešām jaunām zālēm.
Respektīvi, tās vietas meklējot cilvēka organismā?
Arī, un arī, protams, savās modeļsistēmās, bet pateicoties tieši šai valsts pētījuma programmai, mums ir tā iespēja sadarboties ar klīnikas speciālistiem, kuriem savukārt ir iespējas iedot mums pacientu paraugus un atrast tajos paraugos varbūt kaut ko tādu, ko slimnīcas laboratorija nemāk izmērīt. Jo savukārt no savas puses mēs piedāvājam to, kas šobrīd zinātnē ir pats jaunākais, un tas dod iespēju arī publicēties ļoti labos žurnālos.
Jūs sakat, mēs daudz skaitlī, cik tad ir tie cilvēki, kuri konkrēti šajā te virzienā strādā? Es saprotu, tā pētījuma vieta un darba vieta ir organiskās sintēzes institūts, bet tas jau nenodarbojas tikai ar vienu šo te lauciņu.
Protams, ka arī tā skaitā manis vadītajā farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā sāksim jau ar to, ka mēs strādājam ļoti dažādu nozaru speciālisti. Un parasti, kad man jautā, tā skaitā skolu beidzēji, kur mums iet mācīties, lai piemēram strādātu tur, kur jūs šodien esat, mums ļoti patīk jūsu laboratorija. Un man nemaz nav tik vienkārši atbildēt uz to jautājumu, jo pie mums strādā gan farmaceiti, gan biologi, gan mediķi, gan mēs sadarbojamies ar matemātiķiem, ārstiem, tiešām tiem, kas klīnikā strādā. Līdz ar to tas ir tāds multidisciplinārs kolektīvs. Protams, ka šajā valsts pētījuma programmā naudas ir tik, cik ir, līdz ar to algu saraksts ir krietni īsāks, nekā tas ir kopā ar tiem studentiem, kas izstrādā zinātniskos darbus. Tā ir iespēja arī viņiem iepazīties ar zinātni kā iespējamo profesionālo lauciņu. Tas, ko es gribētu teikt, nu, teiksim, atkal Latvija ir maza zeme, ja mēs sākam vaimanāt, ja, mēs neko nevaram, nemaz
mēs
nav jēgas darīt.
Mēs šajā redzījumā nevaimanājam nemaz, mēs nu, tieši lepojamies.
Bet es domāju, ka tieši arī mūsu institūts, mūsu laboratorija un, teiksim, arī šis valsts pētījuma programmas projekts, kurā, nu, teiksim, vienu no pagājušā gada rakstiem Zinātņu akadēmija pasludināja par pagājušā gada zinātnes sasniegumiem starp asteroīdiem un sauli, tas sarakst, sasniegumu listē tika minēts, tad, un jā, mēs arī tā skaitā, tas jau gan aizsākās iepriekšējās valsts pētījuma programmas laikā, mēs izdomājam šo jauno zāļu mērķi, mēs atradām ļoti aktīvu molekulu un sadarbībā ar Latvijas farmācijas industrijas pārstāvjiem, šis tagad virzās uz klīniskajiem pētījumiem. Un tas
Kas
nav
tas
tā,
ir?
Nu, tas ir ļoti aktīva molekula, kuru šobrīd mēs saucam par metil GBB.
Latviski?
Tas, tā, tas ir metil gamma butirobeteīns.
Un par ko tas ir atbildīgs, par kādā tas, virzienā šis te pētījums un ko tas palīdzēs cilvēkiem? Kādu slimību novērst vai no kā izvairīties?
Nu, tas ir tieši šis pats lauciņš, kas attiecīgi šai valsts pētījuma programmas apakšprojektā tiek pētīts. Tas ir ļoti ievērojams kardio vai sirdēsargājošais efekts. Turklāt uzlabojot enerģijas metabolismu, tas ir ļaujot šūnām apēst vairāk glikozes, tādā veidā samazinot to asinsritē un līdz ar to principā mēģinot palīdzēt arī diabēta situācijām.
Izklausās kaut kas tā kā uz Meldoniju pusi, vai tas ir kaut kas vēl uzlabots preparāts, nekā tas, jau ļoti visā pasaulē zināmies?
Tas ir krietni uzlabots, un te pirms laiciņa mēs jau arī tā kā lielījāmies, ka mēs esam atraduši. Nu tiesa, 20 reizes divi sareizināja žurnālisti, un tad bija virsrakstos 40 reizes aktīvāks par Meldoniju. Nu tad, jā, mēs esam tā laboratorija, kas šo te molekulu ir atraduši un tās reizes saskaitījuši.
Cik te tālu varbūt no tā gala preparāta jau pārdošanā, kad viņš nonāks, jūs esat laika izteiksmē?
Nu, to, tā kā
protams, ja tie visi pētījumi apstiprinās, to jau arī jāņem vērā.
Nu, ne, tie, kas ir preklīniskie pētījumi, tie tur nevar neapstiprināties.
Nu, pēc bet, tam.
Nu, un tad, jā, tad ir jautājums, teiksim, cik ilgā laikā, nu, Grindeksa plāna šogad varētu būt kaut kādā brīdī, tas ir saskaņošanas procesā, ka varētu sākties šis pirmais klīniskais pētījums. Mm-hmm. Jo, protams, ka tas ir, nu, teiksim, kā daudzos mūsu institūta projektos mēs esam kaut kur pa vidu starp šo te pavisam tādu bāzes vai fundamentālo zinātni un jau ražošanu, līdz ar to tagad drusciņi tas ir atdots industrijas rokās, līdz ar to mēs varam tikai skatīties, kas tālāk notiks. Bet, nu jā, parasti šie projekti ir kādi 11 gadi un dažus no tiem 11 gadiem mēs jau esam apēduši, līdz ar to tad redzēs, kā tas ies. Un es, protams, ka būtu ļoti laimīgi, ja man būtu, nu, tās maģiskās spējas, ka, piemēram, šodien man ļautu kāds atļaut datorā, atvērt šo te publikāciju datu bāzi, bet pēc 10 gadiem. Un man pietiktu 10 minūtēm, lai saprastu, kas ir noticis.
Jo tad vai strādā, vien vai nestrādā, jā, tas jā, viss, un jā, cik tālu jā, ir pavirzījies.
Jā, 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 un tad būtu skaidrs.
Par tām bet publikācijām un datu bāzēm runājot, pirms raidījuma ierakstā stāstījāt par Mildrunātu Meldoniju, dažādi šādos divos vārdos viņš tiek saucāli, ka Meldonijas ir pareizākais nosaukums. Ļoti skaļi izskanēja, pateicoties vienai slavenai Krievijas tenisistei. Īpaši šis te viss skandāls ar antidopingu, un tieši jūsu vārds tajā visā arī visā pasaulē izskanēja, varbūt atgādiniet
nu,
savai
grībai. Mēs arī šīs tieši valsts pētījuma programmas biomedicīna ietvaros bijām nolēmuši uzrakstīt apskatrakstu, kur apkopot visu, kas ir par Meldoniju, un ar tiešām perfektu nosaukumu, kas ietver gan biomarķierus, gan aktivitātes mehānismus, šāda publikācija pagājušajā gadā parādījās ļoti labā farmakoloģijas žurnālā. Un tā šobrīd ir diezgan ļoti labi citēta, un šī te raksta skatījumu skaits sasniedza tādus skaitļus, kādus es pirms tam savā zinātnieces dzīvē nekad nebiju redzējusi. Un es tiešām lepojos ar to, ka tanī brīdī, kad īsti, nu tas bija tādas, nu, es atvainojos žurnālistu pļāpas un spriedumi, teiksim, par lietām, kā būtu, ja būtu, tad faktiski šajās te pagājušajā gada diskusijās vienīgie skaitļi, pie kuriem tiešām konkrēti varēja turēties, nāca no mūsu institūta. Tādējādi pierādot, ka ne tikai mēs Latvijā esam spējīgi uzsintizēt vielu, kura tiešām darbojas un kuru pat sportisti uzskata, ka ir vērts 10 gadus ēst, lai tik lieliski izskatītos, kā zināmā tenisiste, ja? Bet arī, ka tam apkārt ir arī tai skaitā šī te biomedicīnas zinātne, kura spēja uzražot rezultātus, par kuriem tad var runāt arī ļoti zināmi citi cilvēki pasaulē zinātnes.
Bet pabeidzot šo te sarunas pirmo daļu par to pašu meldoniju, nu ir tas dopings, vai tas tomēr ir nekaitīgs medicīnisks preparāts, kas nu, palīdz atjaunot organismu, kā saka paši sportisti?
Es neko nevaru pateikt. Tāpēc, ka tieši tāpat kā pirms gada šādu pētījumu, kas būtu pētījumi, nav.
Par to, un cik ļoti tas ietekmē sportistu sasniegums. Jā.
Tā kā es esmu zinātniece, es runāju par skaitļiem. Kamēr nebūs skaitļu, es neko nekomentēšu.
Un tikmēr, kamēr nav citu skaitļu, tas ir labs medicīnisks preparāts. Jā. Ar to mums ir pirmā daļa arī jābeidz. Liksim komatu, nevis punktu šeit sarunai, lai pēc īsa brīža turpinātu iztaujāt farmakoloģu Maju Dambrovu raidījumu ciklā Nacionālā zinātne. Runājam par to, kurā pētījuma laukā tieši viņi strādā, un jau diezgan interesantas lietas esam dzirdējuši, jādomā dzirdēsim vēl. Turpinam raidījumu Nacionālā zinātne, kurā šodien studijas viešņa farmakoloģa Maija Dambrova pētījuma lauks cits starpā arī jau pieminētais meldonijas iepriekšējā raidījuma daļā. Mazlietiņi gribu tomēr pie saknēm atgriezties, ievedot šo te otro daļu. Kā jūs nonācāt pie tā, ka jūs gribat būt tajā lauciņā, kurā šobrīd esat? Paskatījos internetā, ja tur nav melots, tad vidusskola beidzāt ar zelta medaļu, un jau jādomā, ka bija tāds diezgan apzināts, tad šī izvēle nevis tā ar pirkstu debesīs.
Gan jā, gan nē. Es domāju, ka tas teicamnieks sindroms nav īsti labs tālākajai karjerai, jo viss tā kā gribas izdarīt perfekti, un tu ar gadiem saproti, ka lēnām ir jākļūst ļaunam, ja, un ka tu visur un priekš visiem teicamnieks nebūsi, bet ir tā, ka kāpēc es aizgāju mācīties ķīmiju, man vēl tur pirmajos kursos grupas puiši teica, ka tāpēc, ka man skolā neiemācīja ķīmiju, un es esmu tik apzinīga, tad es esmu nolēmusi tā kā iemācīties pa īstam. Nu, mana pašas šī te izglītība ir diezgan komplicēta. Jā, es pabeidzu ķīmiķus, maģistrs es esmu bioloģijā, doktora grāds man ir farmaceitiskajās biozinātnēs, un es esmu arī maģistrs biznesa administrācijā.
Bet,
lai
komplekts
darbotos šajā lauciņā, kas īpaši ir uz robežas starp tādu fundamentālo zinātni un farmaceitisko industriju, es domāju, ka tā ir perfekta izglītība, kas turklāt ļauj diezgan gan salīdzinoši profesionāli runāties gan ar ķīmiķiem, kas šīs molekulas sintezē, gan ar tiem, kas ir tā kā biologu pusē un farmakologu pusē, un kas šīs molekulas pārbauda meklējot jaunās aktivitātes, kā arī mēģinot virzīt šos produktus tālāk. Protams, ka reizēm mēs nu, tā kā atļaujamies jauki paņirgāties par pirmo reizi Latvijā, jo vismaz mūsu laboratorija ambīcija katru dienu ir nevis pirmo, mums katru dienu kaut kas notiek pirmo reizi Latvijā, starp citu. Bet mēs gribam pirmo reizi pasaulē, un tas ir uzstādījums nu tā kā no pirmās dienas, kad taisām eksperimentus, lai tas nebūtu tikai nu tā kā pašiem interesanti, bet lai tam būtu šī pielietojumā jēga. Un savukārt arī tagad, nu, tā kā pavasaris, daudz beigs vidusskolas, ja, un tad es arī redzu, ka jaunatne nespēja izvēlēties starp ķīmiju un un medicīnu un aiziet, piemēram, uz farmāciju. Un tad skumst viena daļa pēc ķīmijas, otra daļa vairāk pēc tās medicīnas. Es domāju, ka ir jāizmanto šīs iespējas, tai skaitā apmeklēt laboratorijas, tai skaitā klausīties šādus raidījumus, jo es domāju, ka daudziem ir tā ideja, kur viņi grib mācīties, bet viņi nezina, kur viņi īsti pēc tam grib un varēs arī strādāt. Skaitā Latvijā. Un es domāju, ka ir jāizmanto visas šīs te tai skaitā mediju sniegtās iespējas iepazīties ar lietām, kas Latvijā notiek, un turklāt zinātne Latvijā un biomedicīna notiek ļoti labā līmenī.
Jūs esat arī profesori Rīgas Stradiņa universitātē.
Jā,
kā jūs redzat
fakultāte.
To jauno paaudzi šajā ļoti steidzīgajā laikā? Viņiem ir tā vēle murķēties un kaut ko darīt ilgi lēnām, nezinot gadiem varbūt kāds būs tas gala rezultāts, vai vajag tai jaunatnē tomēr visu tūlīt un uzreiz?
Nu, mūsdienās tomēr tas laiks ilgi un arī zinātnē ilgi un lēnām nav iespējams, jo tas neder. Tas tiešām neder. Un tas arī, teiksim, ja tā atmiņa kaut kur vai doma radusies, ka zinātnieks ir tas, kurš viens pats pagrabā un tumsā tur kaut ko gadiem šķetina. Šobrīd tas tomēr ir komandas darbs un ir jābūt tempam. Un ja nebūs tempa, tad nebūs arī šo te projektu, jo atkal tev var interesēt viss kaut kas, darīsi to, kas, kam ir pieejams finansējums. Kopumā ņemot, es domāju, ka skaidrs, ka visur pasaulē zinātnē naudas trūkst. Mm-hmm. Tas arī tā vienkārši ir. Par studentiem vienmēr ir šī viena trešdaļa, viena ceturdaļa, kuri ir absolūti fantastiski, kas ir jau no skolas laika sapratuši, ko viņi grib darīt. Viņi ir mērtiecīgi apguvuši valodas, viņiem ir interese, un tad ir arī, nu, teiksim, viņiem ir interesanti dzirdēt manus jautājumus, man ir interesanti dzirdēt, teiksim, es nekautrējos likt desmitnieku, ja es jūtos pārsteigta, piemēram, ar kādu prezentāciju vai vēl kaut ko. Nu, diemžēl ir apmēram šī viena trešdaļa, kuras nekas īsti neinteresē, un es nevaru saprast, kāpēc viņi ir šajā te augstskolā.
Papīram,
un tad atkal man ir nu, tāds kā gandrīz vai tāda sajūta, bet ir jāpalīdz šim cilvēkam aiziet projām kaut kur citur, kur varbūt patiks labāk. Un tad
liekat arī viennieks un divnieks.
Nu, gan nē, gan jā, bet īstenībā tā ir, jo atkal daudzi no tiem studentiem pašā dzīves ceļa sākumā, un tad skaidrs, ka gribas, taču, lai viss ir laimīgi atlikušo profesionālu dzīvi pēc šīm mācībām.
Bet jums tad tāda diezgan pateicīga arī loma varbūt, ka jūs varat uzreiz atlasīt tos jums nepieciešamākos jauno studentu vides un izdodās atrast lietas, ko?
Nu, protams, ka es pasniedzu šo te medicīnas ķīmiju, ja, kas ir atkal kaut kas starp ķīmiju un medicīnu, un es redzu studentu salīdzinoši īsu laiku, bet skaidrs, ka es domāju, ka Stradiņu universitātē šī te ar katru gadu zinātne tiek vairāk un vairāk saistīta ar mācību procesu. Un arī, teiksim, studentiem ir šī iespēja meklēt, un atkal Latvija ir maza zeme, ko dažreiz tas ir skumji, citreiz atkal ir ļoti labi, jo tu vari atrast šo te e-pastu, telefonu numuru, nekautrēties, piezvanīt, un arī, teiksim, par mūsu laboratoriju organiskās sintēzes institūtā, kad man jautā, kādus darbiniekus mēs meklējam un kādas īpašības ir svarīgas, tad tagad man ir atbilde izkristalizējusies, un tas ir nekaunība, uzstājība un izcilība. Un es nevaru pateikt kādā secībā. Iespējams, ka var sākt ar izcilību, bet varbūt arī, ka ne. Un ir jābūt komandas spēlētājiem, tādam, kas prot sadarboties ar pārējiem, jo šobrīd biomedicīnā ir tik daudz eksperimentālo metožu, ka viens cilvēks nevar būt eksperts visās. Līdz ar to ir jāprot atrast pareizais kolēģis, kas izdara to, ko tu pats nemāki.
Par to mazo Latviju man jau šķiet, ka tās iespējas izsisties, kā tev tā mēdz teikt, arī līdz ar to ir lielākas, jo uz vienu tādu organiskās sintēzes institūtu mazāks konkurss uz vienu vietu nekā, piemēram, tas būtu 10 miljonu valstī.
Konkurss ir. No otras puses, nu jā, nu es pati savu disertāciju izstrādāju Upsalas universitātē Zviedrijā. Un tad, kad es atgriezos Latvijā, tad ne tuvu nebija. Labi, mēs varam sūdzēties, kā ir zinātnē šodien, bet tā kā bija 2000. Gadu sākumā, jā, tad salīdzinājums, protams, ir, man ir atbilde diezgan skaidra, jā, šobrīd ir savādāk, un tas savādāk ir labāk. Un toreiz arī tas jautājums, kuru man nepārtraukti uzdeva, ir, kāpēc tu atgriezies, tāpēc, nē, es atgriezos Latvijā ne tāpēc, ka mani Zviedrijā negribēja, jo es, kā izklausās, tur daži labi apraudājās tajā brīdī un sāka jautāt, kas ir kļuvis tik slikts Zviedrijā, ka Maija grib evakuēties. Bet es domāju, ka tas ir gan, no otras puses es reizēm atļaujos iedomāties, ka tai skaitā šobrīd Latvijā un biomedicīnas zinātnē ir daži spoži jaunie zinātnieki, kuri tur ir pateicoties tam, ka es atgriezos un es parādīju, ka var taisīt skaistu zinātni Latvijā.
Un tad sarunas noslēgumā pie tādas praktiskākas puses varbūt arī daļai saistītas ar jūsu zinātni, daļai varbūt kaut kur ar pārtikas jau medicīnu. Ļoti daudz pēdējā laikā runā par to, šo drīkstēst, to nedrīkstēst. Tas arī uz jūsu lauciņu zināmā mērā tomēr attiecas. Varbūt jūs varat kaut kādus tādus pāris minūšu laikā vispārīgus padomus vai vadlīnijas cilvēkiem pateikt vai vismaz ar savu pieredzi dalīties?
Laiciņu atpakaļ, un tas arī noveda pie tiešām jaunām idejām zāļu mērķu sakarībā, bet mēs uzdevām sev tādu vienkāršu jautājumu, kā būtu, ja piemēram, infarkts notiek cilvēkam, kurš ir totālā badā, un cilvēkam, kurš ir paēdušā stāvoklī. Un mums par ļoti lielu pārsteigumu neviens nekad to nebija pētījis. Bet teorētiski paēdušam cilvēkam asinīs vairāk ir glikozes, līdz ar to un sirds šūnām ļoti garšo glikoze, un tas ir labs substrāts vai pārtika. Un tur mums likās, ka vajadzētu būt tā, ka tur sirds ir aizsargāta. Un izrādījās tiešām mūsu eksperimentos parādījās, ka infarktu zona ir divas reizes mazāka, ja cilvēks ir paēdis. Nu, mūsu gadījumā, protams, tas nebija cilvēks, ja, nu, bet nu jā, un tad, protams, ka tas it kā izklausās, nu, tā spocīgi, bet īpaši pavasarī, kad visi aizraujas drastiskām diētām, atcerieties, ka muskulis ir ne tikai muskulis, bet arī sirds ir muskulis. Un līdzi mokot diētām, jūs mokāt arī sirdi, un ir jāatceras to pašu, ko saka ārsti. Ēdiet mazāk, bet biežāk. Bet neļaujiet sev, teiksim, nonākt šajās ļoti, ļoti izteikta bada stāvokļos. Un īpaši tiem, kuriem jau ir problēmas ar enerģijas metabolismu diabēta izskatā, vai arī ir problēmas ar sirdi. Savukārt, par biomarķieriem mēs mēģinām atrast arī asinī šīs te molekulas, kuru klātbūtne tur korelē ar, vai nu, ir saistām ar to, ka ir šīs te sirds slimības vai diabēts. Un, bet tur tie pētījumi vēl turpinās, nu izskatās, ka ēst ļoti daudz gaļas ir bīstami, bet no otras puses neēst nemaz.
Neēst arī.
Nu, tad ir jāmāk labi matemātika, jo ir jāskaita līdzi, cik aminoskābes, cik vitamīnus un mikroelementus, no kurienes jūs dabūjat. Var sakot, ar diētu var eksperimentēt, bet tad ir ļoti jārēķina līdzi.
Un tad vēl, noslēdzot šo sarunu, tāds jautājums, pafantazējot, būs kādreiz tā, ka būs viena tablete pret visām kaitēm?
Nē.
Jo?
Tāpēc, ka katrai kaitei tas nepareizais klikšķis ir drusciņ citā vietā. Un reizēm tas ideālā gadījumā, nu, piemēram, arī retajām slimībām, laimīgas tās retās slimības, kura klātbūtne organismā ir atkarīga tikai no viena, teiksim, gēna. Bet problēma ir tā, ka reizēm tā nav. Un tad tur pat vienai slimībai vajag vairākas tabletes, nerunājot par to, ka visām slimībām vienu. Bet, protams, ka veselīgs dzīvesveids, smaids un pozitīvs noskaņojums ir vislabākā tablete.
Nu, to es domāju sajūt arī klausītāji, klausoties jūsos šajā nepilnajā pusstundā, ka optimisms tiešām ir laba lieta. Paldies, ka atnācāt savā vārddienā. Šis raidījums skan jūsu vārddienā. Farmakoloģa Maija Dambrova šodien raidījuma Nacionālā zinātne viešņa. Veiksmi jums un turēsim īkšķus par to, lai jūsu pētījumi nonāktu pie rezultātiem, kas palīdzētu daudziem cilvēkiem uzlabot veselību.
Pasaulē. Paldies.
Visā pasaulē, protams, arī Latvijā.
Paldies.
Paldies. Un uz tikšanos raidījumā Nacionālā zinātne atkal nākamajā mēnesī. Jūnija pirmajā pusē runāsim jau par citu tēmu, kas tad valsts pētījuma programmā notiek un kādus atkal labus sasniegumus Latvijas zinātnieki ir guvuši.
Nacionālā zinātne ir veiksmīgi nolaidusies un gatava nākamajiem lidojumiem. Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.